Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Það er þá komið fram. Háttvirtur þingmaður telur að það sé rétt að við göngum til samninga það að greiða höfuðstólinn og að greiða vexti. Ágreiningurinn felst þá sem sagt fyrst og fremst í því hversu háa vexti. Það getur auðvitað skipt umtalsverðum fjárhæðum, en vegna þess að háttvirtur þingmaður er vel að sér efnahagsmál, þá hlýtur maður að spyrja hann hvort hann meti í engu þá miklu óvissu og efnahagslegu áhættu sem að það hefði í för með sér að hafna samningnum á móti þessum atriðum sem hann vildi sjá vera eilítið betri í samningnum, vegna þess að það er alveg ljóst að háttvirtur þingmaður, hann gengst við skuldbindingunni, hann gengst við hinum gríðarlegu fjárhæðum sem að við stöndum andspænis, hann gengst við því að þær þurfa að greiða, hann gengst við því að það þurfa að greiða að þeim vexti. Hann virðist einvörðungu, eða fyrst og fremst, vera ósáttur við það hversu mikla vexti. En finnst honum ekki skipta raunverulega máli og vera raunverulegu verðmæti í því fólkin að ljúka sem allra fyrst deilunni, að setja niður óvissuna, að koma efnahagsáætlun landsins af stað og hjólum atvinnulífsins og fjárfestingu hér í landi?
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvaraður í sinni.
Virðulegi forseti, nú það er mikil einföldun að